علشان اللي تحبه ولو حتى قسي قلبه على من سابق حبه.